Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Maraming mga international PhD student na nag-aaral sa Australia ang nahaharap sa hindi tiyak na hinaharap habang nakatakdang simula ng pagpapatupad sa bagong limitasyon sa edad para sa popular na graduate visa. Marami ang nagsasabing mapipilitan silang umalis ng Australia dahil sa mga pagbabagong nakatakdang gawin para sa temporary graduate visa class 485. Ang detalye sa ulat na binuo ni Sana Conti, Hannah Kwan sa pakipagtulungan sa SBS Mandarin. Sinasabi ng mga mag-aaral ng professional doctoral degree o PhD na sila ay naiiwan sa kawalang katiyakan dahil sa mga pagbabago na nakatakdang ipatupad para sa popular na temporary graduate visa subclass 485 na malapit nang magkabisa sa Australia. Orihinal na mula sa United States ang mga world-class na supervisor at oportunidad para sa mga scholarship ang humikayat kay Brian Barbour patungo Australia para gawin ang kanyang PhD.
My field is international refugee law. So I've been researching asylum systems and refugee protection in various jurisdictions in Asia. This isn't a field that pays a high salary, but it is one that I feel passionately about, and I feel good about coming to work and helping refugees. It's what I've always wanted to do with my career.
Mula unang araw ng Hulyo nitong taon, gagawin ng 35 years old at 35 ang edad para sa mga aplikante na gustong mag-apply para sa temporary graduate visa subclass 485, at sa ngayon ito ay kasalukuyang nasa 50 o 50 years old. Kakalahatiin din ang tagal o maximum na panahon ng pananatili para sa mga doctoral graduates matapos silang gumraduate sa kanilang kurso. Mula 6 na taon, gagawin na lamang na 3 taon ito. Hindi naman maapektuhan ng mga pagbabagong ito ang mga estudyante na may Hong Kong o British passport. Sa edad na 47, nababahala si Brian na hindi na siya karapat-dapat para sa visa na binalak niyang applyan pagkatapos ng kanyang pag-aaral.
The student visa that I'm on will expire shortly, and without the 485 visa, there really isn't any other kind of visa that I would be eligible for. So I'm 47 years old, and this places me out of range of most visas. I could get a work visa, but I would need an employer already who's willing to sponsor that visa.
Ang pagbabagong nabanggit ay bahagi ng migration strategy ng federal na gobyerno ng Australia na inianunsyo noong nagdaang Disyembre na nagpaliwanag na mga pagbabago sa visa ay tungkol sa muling pagpoposisyon nito bilang isang produkto para sa mga mas nakakabatang profesional na maaaring makapag-ambag sa ekonomiya ng Australia sa mas mahabang panahon. Sabi ni Brian, karamihan sa mga alam niyang PhD student ay mas may edad.
They have been in the field for a while. They've done a lot of work. They become recognized, and then they come to do the PhD. And those are the kind of candidates that the university is looking for. But that has implications for this visa. So when immigration is talking about changing the 485, they're not thinking about the PhD candidates. They're not thinking about people like me in my situation.
Ipinapakita ng mga datos mula sa Group of Eight o Most Research Intensive Universities at sa Council of Australian Postgraduate Associations na sa taong 2022, 40% ng mga PhD students sa Australia ay edad 30 pataas. Orihinal na mula Iran, dumating sa Australia si Mariam Tahiri para sa kanyang PhD sa chemistry, umaasa na manatili at may pagpatuloy ang kanyang karera sa siyensya.
I no longer see a clear path for my life after graduation, which negatively affect me and my family. And it seems like a change rule in the middle of the games. And it's not about just about for me. My 10-year-old son attending in primary school faces the prospect of having to leave educational system in Australia and readjusting to a new educational system maybe in the future, which is unfair to him.
Sa panayam ng SBS, sinabi ng mga estudyante na nagmamadali sila ngayon para makahanap ng employer na makakapag-sponsor sa kanila habang sinusubukan ding kompletuhin ang kanilang masinsinang pag-aaral ng PhD. Sa isang pahayag sa SBS, sinabi ng isang tagapagsalita ng Department of Home Affairs na graduates who have relevant work histories but are no longer eligible for the temporary graduate visa due to age restrictions will continue to have access to other temporary and migration pathways, which will be enhanced as part of the visa reforms following the migration strategy. Yan ang naging pahayag ng isang tagpagsalita ng Department of Home Affairs. Hiling naman ang PhD candidate na si Brian Barbour na sana'y manatili ang estado ng subclass 485 visa.
As an alternative, we would like PhD students to be accepted from the changes. And as an alternative to that, we would like immigration to consider those of us who are already here, those of us who came in reliance on the existence of the 485 visa, and consider transition arrangements for those people who are already in the process.
Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Rivilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.